Patty Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Senin 29 Februari 2016. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Jim Harmon. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. 30 polisi Afghanistan ditahan karena diduga terkait Taliban. Direktur Bank Dunia di Yaman bahas krisis pengungsi Suriah. Dan Hollywood bersiap-siap untuk ajang penghargaan Oscar di tengah-tengah kontroversi keberagaman. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama tentang gencatan senjata di Suriah. Setelah itu laporan internasional berikutnya mengenai FIFA.
I want to work with all of you together, with all of you, in order to restore and rebuild a new era.
Dewan Eksekutif FIFA telah memilih ketua baru setelah pemimpinnya yang lama, Stef Blatter, dipaksa mundur karena tuduhan korupsi. Selain itu, laporan lain mengisi acara berikutnya.
Kapal itu juga melakukan pelanggaran seperti automatic identification system dalam keadaan mati sehingga sulit terdeteksi di radar.
Kutipan acara Liputan Indonesia mengenai penangkapan kapal ikan MV Vikings oleh Komando Armada RI Kawasan Barat KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi dalam Liputan Indonesia. Kemudian akan kami sampaikan laporan sains dan kesehatan, setelah itu tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar. Pihak berwenang di Afghanistan Selatan telah menahan dan melucuti senjata 30 polisi, termasuk pejabat sementara kepala polisi distrik, karena diduga terkait pemberontak Taliban. Laporan itu dikonfirmasi pejabat hari Minggu. Kepala Polisi Provinsi Helmand yang bergejolak, Abdul Rahman Sarjang, mengatakan kepada wartawan di ibu kota Provinsi Laskargah bahwa tentara Afghanistan menahan personil polisi itu atas bantuan para penasihat militer Amerika di distrik Sangin. Sarjang mengatakan operasi itu memicu bentrokan singkat yang menewaskan seorang polisi. Ia menambahkan bahwa pejabat sementara kepala polisi Sangin, Muhammad Nabi dan lainnya yang ditahan, kini sedang diperiksa. Media Afghanistan mengutip pejabat militer yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa para penasihat militer Amerika menduga Nabi dan polisi lainnya yang ditahan memberikan senjata dan amunisi kepada Taliban dan berencana untuk membelot ke pemberontak itu. Militer Amerika belum berkomentar. Para direktur eksekutif Bank Dunia bertemu pejabat Yordania di Amman hari Minggu guna menjajaki cara-cara untuk mendukung negara Timur Tengah itu menghadapi krisis pengungsi Suriah.
To work with the central government on increasing effectiveness of energy and water, and to assist the government in promoting private sector growth.
Berbicara setelah pertemuan itu, Frank Heemskerk, salah seorang dari 9 direktur eksekutif Bank Dunia, mengatakan pokok pembicaraan adalah penciptaan layanan publik yang efisien dan efektif, dan mendorong pertumbuhan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja bagi setiap orang di Yordania. Imad Fakhri, Menteri Perencanaan Yordania, mengatakan pemerintah bertekad sepenuhnya untuk mendukung para pengungsi dan sudah membahas rencana-rencana pelaksanaan dengan para donor sampai tahun 2020. Delegasi 9 direktur eksekutif yang mewakili 62 negara itu juga bertemu dengan Perdana Menteri Yordania dan mengunjungi Kamp Satari bagi pengungsi Suriah. The Voice of America. Para petugas bergegas menyelesaikan persiapan acara Academy Awards ke-88, penghargaan tertinggi bagi industri perfilman di Hollywood hari Minggu. Acara tahun ini yang dipandu pelawak Chris Rock diwarnai kontroversi mengenai kurangnya keberagaman peraih nominasinya. Selama 2 tahun berturut-turut, hanya aktor dan aktris kulit putih yang terpilih untuk 4 kategori terpopuler, aktor, aktris terbaik dan aktor-aktris pemeran pembantu terbaik. Kemunduran itu menyebabkan beberapa aktor dan aktris kulit hitam Amerika, seperti Spike Lee dan Jada Pinkett Smith, mengatakan mereka akan memboikot acara itu dan mempopulerkan tanda pagar Oscar So White di media sosial. Sebelumnya minggu ini, Rock memasang tweet dengan tanda pagar Blackout Oscars yang menyebabkan banyak orang bertanya-tanya apa yang akan dikatakan pelawak itu pada pembukaan acara itu. Academy Awards yang juga dikenal sebagai Oscar diadakan di Dolby Theater di Los Angeles. Para bintang akan mulai tiba sedini pukul 5 sore waktu setempat dan acara dimulai pada pukul 8.30 petang. Acara sekitar 3 jam itu disiarkan oleh jaringan televisi ABC. Lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia diperkirakan akan menyaksikan acara itu. Hari Selasa mendatang menjadi hari terpenting dalam kampanye pencalonan Presiden Amerika tahun 2016, di mana para kandidat akan berusaha menghentikan momentum kandidat unggulan, milioner real estate Donald Trump, dalam persaingan Partai Republik dan mantan Menlu Hillary Clinton dalam persaingan Partai Demokrat. 11 negara bagian akan memilih pada hari yang disebut Super Tuesday, yang memberikan hampir seperempat suara delegasi yang diperlukan kandidat presiden pada Konvensi Nasional Partai Republik dan Demokrat bulan Juli untuk memenangkan pencalonan partai mereka sebelum para pemenang maju dalam pemilu nasional bulan November. Senator konservatif asal Texas, Ted Cruz, kepada jaringan televisi CNN hari Minggu mengatakan, hari Selasa adalah hari terpenting dalam kampanye.
If we come together, if conservatives stand together, we're going to have a great night on Tuesday.
Cruz ingin mengalahkan Trump dalam pemilihan dini Partai Republik di negara bagian asalnya, di mana lebih banyak delegasi konvensi dipertaruhkan dalam pemilihan dini kedua partai dibandingkan 10 negara bagian lainnya yang memilih hari Selasa. Kecuali Texas, survei politik menunjukkan Trump unggul di semua negara bagian yang memilih hari Selasa. Tapi Cruz mengatakan ia bersaing ketat dengan Donald Trump di sejumlah negara bagian. Militan ISIS melancarkan 2 serangan bunuh diri di pinggiran barat dan timur Baghdad hari Minggu, menewaskan puluhan orang. Dalam serangan tidak terduga, 3 penyerang bunuh diri dan orang-orang bersenjata yang mengendarai truk-truk pickup menyerbu kota Abu Ghraib yang terletak 25 km di barat pusat kota Baghdad. Sekian berita dunia VOA Washington.
Baru saja kita ikuti Warta Berita VOA disampaikan tadi oleh Made Yoni. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis segera dibawakan oleh Puspita Sariwati.
Para petani Prancis menumpahkan tepung di kios produsen utama daging dalam pameran pertanian tahunan hari Minggu, sehari setelah mereka meneriaki Presiden François Hollande ketika ia tiba di acara tersebut. Kemarahan petani itu memuncak setelah berbulan-bulan proses atas krisis di sektor pertanian yang dipicu oleh jatuhnya penjualan daging sapi, babi, dan susu, serta perang harga dengan petani grosir. Kekesalan itu diungkapkan petani dengan meninggalkan ladang dan hewan-hewan mereka, menutup jalan dengan traktor dan menumpahkan kotoran ternak di luar kantor-kantor pemerintah. Meskipun dihimbau untuk tenang, protes berlangsung ketika sekelompok petani menyerang kios milik salah satu perusahaan agrobisnis terbesar Prancis. Para petani itu menyemprot kios daging, charal, dengan alat pemadam kebakaran sebelum mereka menumpahkan sekitar 30 kg tepung di kios itu. Charal adalah perusahaan milik agrobisnis raksasa Bigard yang memiliki omset 4,7 miliar dolar Amerika dan punya 14.000 pegawai. Dalam perundingan dengan petani tahun lalu, perusahaan itu menolak untuk menentukan harga beli minimum. Untuk setiap 100 euro daging yang terjual, Bigard hanya membayar 8 euro kepada produsen, kata seorang petani ketika membagi-bagikan uang palsu 100 euro. Pekerjaan kami juga butuh biaya, tambahnya. Kalau mereka membayar antara 17 sampai 20 euro per kilogram daging, kami hanya mendapat 2,5 sampai 3 euro, kata Pierre Forcani, Sekjen Federasi Nasional Serikat Petani, dengan menggunakan pengeras suara. Dalam sebuah pernyataannya, Charal mengatakan mengerti kesulitan para petani yang terkait dengan masalah struktural dan masalah-masalah jangka pendek yang hanya bisa diselesaikan dengan cara kolektif. Pameran pertanian yang berlangsung 9 hari itu diadakan di tempat yang luas di barat daya Paris dan merupakan salah satu acara paling populer di ibu kota Prancis itu. Jumlah pengunjung tahun ini diharapkan mencapai 700 ribu orang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Baru saja kita ikuti berita ekonomi dan keuangan dan kita beralih mengikuti laporan internasional. Pada waktu banyak warga Suriah menikmati suasana yang relatif tenang setelah gencatan senjata, beberapa kota mengalami serangan udara hari Minggu. Sehari setelah gencatan senjata untuk menghentikan permusuhan mulai berlaku. Reporter VOA Michael Brown melaporkan mengenai hal itu. Kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Pemantau yang berpusat di Inggris mengatakan sedikitnya 6 desa menjadi sasaran serangan, tetapi belum jelas apakah serangan itu menghantam wilayah-wilayah yang tercakup dalam gencatan senjata itu. Amerika dan Rusia yang menjadi penengah gencatan senjata yang dimulai hari Sabtu itu dicemari oleh beberapa insiden kekerasan, tapi utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah mengatakan hari pertama gencatan senjata itu sangat meyakinkan.
On va vérifier nos mécanismes mais surtout le mécanisme des Américains et des Russes qui sont en train de travailler.
Stéphane de Mistura, utusan khusus PBB untuk Suriah, mengatakan, kami akan memverifikasi mekanisme kami, tetapi terutama yang dari Amerika dan Rusia yang bekerja di bidang itu. Jadi, kita tidak hanya memverifikasi, tetapi juga mengawasi peristiwa itu. Kalau terjadi insiden, itu adalah hal buruk. Tetapi yang memprihatinkan bagi kami adalah bahwa kalau insiden itu berubah menjadi serangkaian insiden. Tetapi sejauh ini saya berpendapat bahwa kami dapat mengontrol dengan baik apa yang kita sebut insiden-insiden itu. Penghentian kekerasan membuka kegiatan di pasar di timur laut kota Al-Kamishi hari Sabtu.
Ana baid al-hadni wafq al-hadni inshallah al-hadni tul inshallah terjaga salam di Suriah di mantika kulla.
Yasser Hassan mengatakan, kami mendukung gencatan senjata ini dan kami berharap ini akan terus berlanjut dan perdamaian akan kembali di Syria dan seluruh wilayah. Kami sangat senang dengan gencatan senjata ini dan kami berharap pihak-pihak internasional akan membantu kami mengakhiri krisis ini. Tetapi gencatan senjata itu tidak menghentikan serangan terhadap ISIS dan kelompok-kelompok teror Al-Nusra terkait Al-Qaeda yang menimbulkan keraguan apakah perdamaian jangka panjang akan bisa tercapai di Syria. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan dalam pidato mingguannya, wilayah yang dikuasai negara Islam ISIS di Suriah telah menyusut. Presiden Obama mengatakan jumlah pejuang di medan tempur berkurang dan lebih sulit bagi para jihadis untuk merekrut dan memperkuat barisan mereka. The Voice of America, VOA. Tanggal 29 Februari tahun 1952, kota New York menyalakan lampu yang pertama kali sebagai tanda menyeberang jalan yang kemudian menjadi jutaan lampu pertama tanda elektronik pada persimpangan jalan-jalan yang dipasang di seluruh dunia. Tanda itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang berjalan dan akan menyeberang perempatan jalan yang ramai, yakni di perempatan jalan 44th Street dan Broadway. Tanda itu menunjukkan nyala lampu berwarna putih atau lampu neon bertuliskan walk atau jalan yang pada saat itu dan tanda yang satunya don't walk atau jangan jalan berupa tanda berwarna merah atau nyala lampu merah. Lampu tanda serupa itu pertama kali dipasang di Cleveland, Ohio, Amerika tahun 1914, 38 tahun sebelum New York menambahkan tanda walk dan don't walk bagi orang-orang yang berjalan kaki. Tanda-tanda terbaru di tempat penyeberangan dengan walk dan don't walk sama sekali tidak menggunakan kata jalan atau jangan jalan, tetapi diganti dengan tanda gambar berupa kaki yang berjalan cepat untuk jalan dan telapak tangan berwarna merah untuk jangan jalan. Tanda yang terbaru dilengkapi dengan angka atau nomor yang menunjukkan berapa lama atau berapa detik waktu yang disediakan untuk menyeberang jalan, dan ada juga tanda demikian yang dilengkapi dengan audio untuk membantu mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan berikut laporan internasional lainnya. Dewan Eksekutif FIFA telah memilih ketua baru setelah pemimpinnya yang lama, Sepp Blatter, dipaksa undur diri tahun lalu akibat tuduhan korupsi. Ketua yang baru, Gianni Infantino, menghadapi tugas berat untuk membersihkan organisasi itu sebagaimana dilaporkan oleh Henry Ridgewell, disampaikan oleh Jimmy.
Gianni Infantino menang secara mayoritas dalam putaran pemungutan suara kedua dan berhasil meraih dukungan 115 suara dari wakil-wakil 209 negara. Dia berjanji akan membangun kembali organisasi yang dilanda skandal ini.
I want to work with all of you together, with all of you, in order to restore and rebuild a new era.
Saya ingin bekerja sama dengan Anda semua guna memulihkan dan membangun kembali sebuah era baru untuk FIFA, di mana kita bisa menempatkan sepak bola sebagai pusat perhatian kita. Infantino menang dengan perbedaan 27 suara dari pesaing terdekatnya, Sheikh Salman Al Khalifa dari Bahrain. Pengacara berkebangsaan Swiss Italia ini adalah sekjen dari UEFA, lembaga persepakbolaan Eropa. Ex-bosnya di UEFA, Michel Platini, terkena tuduhan korupsi bernilai 2 juta dolar yang juga menyapu diri mantan bos FIFA, Sepp Blatter. Baik Platini maupun Blatter dilarang melakukan kegiatan di bidang persepakbolaan selama 6 tahun. Menurut ahli sejarah sepak bola Philip Parker, Infantino telah berupaya untuk mendekati negara-negara yang lebih kecil peran sepak bolanya.
He has also offered to expand the World Cup to 40 teams.
Dia juga menawarkan untuk memperluas Piala Dunia ke 40 kesebelasan. Banyak negara akan sangat tertarik pada peluang lebih besar ikut kualifikasi pertandingan sepak bola paling akbar di dunia itu. Beberapa jam sebelum pemilihan dirinya, FIFA meloloskan sebuah perangkat reformasi yang ditujukan untuk membersihkan lembaga itu. Kini ada dewan pemilih yang menggantikan komite eksekutif FIFA yang tercemar itu dan juga lebih banyak anggota perempuan untuk mendorong sepak bola perempuan. Gaji tokoh senior FIFA kini akan dibeberkan. Kepemimpinan FIFA akan dibatasi untuk maksimum 12 tahun, namun banyak pihak berpendapat langkah-langkah reformasi ini masih belum cukup, kata Barker.
12 years, there's still ample time for corrupt practices.
12 tahun itu memberi banyak waktu untuk praktik korupsi. Pembeberan gaji juga masih sulit untuk diperinci. Biaya-biaya apa yang dibebankan dan juga pembeberan gaji, hal itu akan jadi langkah nyata sejauh mana transparansi mereka. Penuntut Amerika dan Swiss masih melakukan penyelidikan dan seberapa luas kejahatan yang berlangsung di FIFA belum diketahui. Gianni Infantino menghadapi tugas berat untuk memulihkan citra lembaga ini yang kini identik dengan korupsi.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beranjak kita mengikuti liputan Indonesia. Komando Armada RI Kawasan Barat KRI Sultan Taha Saifuddin 376 menangkap kapal ikan MV Viking yang jadi buruan Interpol Norwegia di perairan Kepulauan Riau Kamis 25 Februari. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan hal itu dari Jakarta.
Komando Armada RI Kawasan Barat atau Kuarmabar KRI Sultan Taha Saifuddin 376 menangkap kapal MF Viking di 12,5 mil laut perairan utara Berakit, Kepulauan Riau. Kapal dengan nahkoda Juan Venesa warga negara Chili ini diawaki 11 anak buah kapal atau ABK diantaranya dari Myanmar, Argentina, Peru, dan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam jumpa pers di Jakarta Jumat mengatakan kapal MF Viking akan ditenggelamkan tanpa prosedur pengadilan. Menurut rencana setelah ditenggelamkan, kapal itu akan menjadi objek wisata laut yang menarik. Susi mengatakan kapal itu telah melakukan pelanggaran karena telah memasuki perairan Indonesia tanpa izin dan berganti-ganti nama atau identitas serta menjadi target operasi Interpol. Sebuah kapal tanpa bendera atau berbendera yang tidak jelas dan berganti-ganti nama itu masuk kategori stateless yang berdasarkan hukum bisa langsung ditenggelamkan oleh siapapun atau negara manapun yang mempunyai kedaulatan karena setiap kapal harus minta izin sebelum melintasi perairan.
Target kita prosedur pengadilan, berarti langsung kita akan tarik dan kita akan mencari lokasi yang tepat. Mudah-mudahan bukan cuma ditenggelamkan saja, tapi bisa menjadi potensi diving site masa depan untuk membantu pariwisata. Jadi kita sedang mencari proyeksi pariwisata pemerintah di mana lokasi yang baiknya kita tenggelamkan.
Panglima Komando Armada Laksamana Muda TNI Ahmad Taufik R menyatakan penangkapan kapal MF Viking ini berawal dari informasi yang diberikan oleh ILO IFC di Singapura yang memberikan informasi bahwa kapal MF Viking berbendera Nigeria yang menjadi target operasi Interpol Norwegia telah memasuki perairan Indonesia. Kapal tersebut memiliki registrasi 871-3392. Menurutnya, Kuarmabar mengirim kapal namun terkendala cuaca buruk sehingga akhirnya menerbangkan heli. Selanjutnya, tim Western Fleet Quick Response 4 Kuarmabar bekerjasama dengan Wing Udara 2 Tanjung Pinang mengejar kapal itu. Menurut Iqbal, daerah operasi kapal MF Viking ini berada di Atlantik Selatan. Kapal itu juga melakukan pelanggaran seperti automatic identification system dalam keadaan mati sehingga sulit terdeteksi di radar. Pemilik kapal tampaknya sengaja tidak memberikan kode maritim mobile service identity kepada nahkoda kapal sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak awal dimatikannya AIS sudah direncanakan. Pelanggaran lainnya, lanjut Iqbal, adalah mesin tidak sesuai dengan dokumen, tidak memiliki surat persetujuan berlayar. Berdasarkan Purple Notice Interpol Norwegia, kapal MF Viking sudah 13 kali ganti nama, 12 kali ganti bendera, dan 8 kali ganti call sign. Adapun bendera yang pernah dipakai oleh MF Viking, kata Iqbal, adalah Libya, Mongolia, Honduras, Togo, Korea, Papua Nugini, Uruguay, dan Jepang. Kapal dinyatakan buron sejak Maret 2013. Dia mengatakan Indonesia akan memanggil penyidik dari Norwegia untuk melakukan investigasi bersama untuk mengetahui negara mana yang menjadi tujuan tempat penjualan ikan mereka.
Namun ada yang aneh di sini, nanti kita akan dalami, karena mereka setiap keluar itu tidak tahu ikannya akan dibawa kemana. Nanti setelah itu baru diarahkan, entah itu ke Taiwan mungkin atau ke negara lain, itu nanti. Nah, dalam konteks yang terakhir ini, dia tidak diberitahu setelah nangkap itu. Dan 7 bulan, mohon maaf, terakhir ini tidak dibayar juga. Nah, kami coba lacak, ownernya, handphonenya juga mati. Nggak bisa kita hubungi. Dan terakhir, nahkoda tidak memiliki tanda kecakapan. Ini pendalaman sementara yang kita lakukan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Teknologi sel bahan bakar sudah mulai turun dari perusahaan besar pembuat mobil ke perusahaan-perusahaan kecil. Prototip terbaru yang dibuat di Wales kemungkinan akan mulai dijual kepada pembeli sedini tahun 2018. Lebih jauh mengenai hal itu, kita ikuti dalam laporan George Putik berikut disampaikan oleh Guga Pardere.
Mobil hijau yang bertenaga listrik, baik yang datang dari baterai, yang dapat dicas kembali, maupun sel bahan bakar hidrogen sudah tersedia di pasar, tetapi masih terlalu mahal bagi sebagian besar pembeli. Sekalipun pabrik mobil besar melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk membuat mobil listrik lebih menarik bagi pembeli, perusahaan kecil seperti River Simple dari Powys di Wales sedang berusaha bukan hanya membuat mobil murah yang ramah lingkungan, tetapi juga membuat kita mengubah cara kita berpikir mengenai kepemilikan mobil. River Simple berencana membuat mobil rasa yang mempunyai dua tempat duduk tersedia bagi pembeli sebelum tahun 2018. Tetapi mereka tidak akan menjualnya, melainkan rasa akan menyediakannya dengan berlangganan. Mobil itu bertenaga hidrogen yang dikompres, yang kalau digabung dengan oksigen dari udara, menghasilkan listrik dalam sel bahan bakar mobil. Satu-satunya limbah atau produk sampingannya adalah uap air. Di samping ramah lingkungan, mobil sel bahan bakar sangat hemat bahan bakar.
If you're looking at hydrogen, this allows us a very, very long range in comparison to batteries. So here, when we're using hydrogen normal cars, we can reach ranges which we have.
Kalau kita menggunakan hidrogen, kita dapat menempuh jarak yang sangat jauh kalau dibandingkan dengan jarak tempuh mobil listrik yang menggunakan baterai. Jadi kalau kita menggunakan mobil hidrogen, kita dapat mencapai jarak yang biasa ditempuh mobil bensin yang biasa dan mobil bertenaga bahan bakar fosil, jadi kira-kira 600 atau 700 km.
Dengan 1,5 kg hidrogen, rasa akan dapat menempuh kira-kira 480 km dengan kecepatan maksimum sedikit di bawah 100 km per jam. Tetapi mobil sel bahan bakar atau tenaga hidrogen masih menghadapi satu rintangan besar.
As with all these things, it's a lack of infrastructure. The government's pledged to build 12 more fueling stations.
Sebagaimana dengan semua teknologi baru, hambatannya adalah kurangnya infrastruktur. Pemerintah telah berjanji membangun 12 stasiun bahan bakar hidrogen yang baru, tetapi kalau kita bandingkan dengan banyaknya pompa bensin di seluruh Inggris, yakni ribuan, 12 stasiun bahan bakar hidrogen sangat sedikit dari jumlah yang dibutuhkan.
Sementara jumlah stasiun pengecasan mobil bertenaga baterai terus bertambah, pabrik atau pembuat mobil sel bahan bakar berharap hal seperti itu terjadi bagi stasiun bahan bakar untuk mobil mereka.
Inilah VOA.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Geoffrey Pyatt, Duta Besar Amerika untuk Ukraina, menjelaskan bahwa Amerika akan terus membantu rakyat dan pemerintah negara itu asal saja Ukraina melakukan reformasi dan menghentikan praktek-praktek serta kebijakan yang telah menghambat kemajuan di negara itu. Ketika berbicara di muka kelompok menteri Ukraina di Kiev, Geoffrey Pyatt mengatakan, "Saya khususnya telah menyambut pernyataan Perdana Menteri untuk memastikan bahwa pembaharuan yang dilakukan setahun belakangan ini tidak akan dihentikan. Pemerintah Amerika menjanjikan bantuan $20 juta untuk mendukung patroli polisi yang baru dibentuk di negara itu. Amerika juga bertekad melanjutkan kemitraan dengan Garda Nasional dan memberikan pelatihan pada pasukan penjaga perbatasan. Pemerintah Amerika akan terus bermitra dengan pemerintah Ukraina, sistem pengadilan dan masyarakat madani untuk memperkuat rule of law, memberantas korupsi, dan memperkuat kebebasan serta akuntabilitas sistem pengadilan. Kata Duta Besar Pyatt lagi, juga sangat penting membangun sistem kejaksaan yang kuat, dan Amerika akan memberikan bantuan maksimum kepada Kantor Anti Korupsi Nasional, Jaksa Khusus Anti Korupsi, dan semua pejabat di Kejaksaan Agung yang terus menunjukkan komitmen untuk melanjutkan pembaharuan. Tapi yang paling penting, kata Duta Besar Pyatt lagi, adalah menunjukkan bahwa akan ada sistem pemerintahan yang baru karena kita tidak akan membiarkan praktek-praktek buruk di masa lampau yang ditunjukkan oleh pemerintah-pemerintah Ukraina terdahulu.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Jim Harmon. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Senin 29 Februari 2016 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Jim Harmon bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Berikut kita ikuti sari berita segera disampaikan oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, pihak berwenang di Afghanistan Selatan telah menahan dan melucuti senjata 30 polisi, termasuk pejabat sementara kepala polisi distrik karena diduga terkait pemberontak Taliban. Laporan itu dikonfirmasi pejabat hari Minggu. Kepala Polisi Provinsi Helmand yang bergejolak, Abdul Rahman Sarjang mengatakan kepada wartawan di ibu kota Provinsi Laskargah bahwa tentara Afghanistan menahan personil polisi itu atas bantuan para penasehat militer Amerika di distrik Sangin. Sarjang mengatakan operasi itu memicu bentrokan singkat yang menewaskan seorang polisi. Para direktur eksekutif Bank Dunia bertemu pejabat Yordania di Amman hari Minggu guna menjajaki cara-cara untuk mendukung negara Timur Tengah itu menghadapi krisis pengungsi Suriah. Berbicara setelah pertemuan itu, Frank Heemskerk, salah seorang dari 9 direktur eksekutif Bank Dunia, mengatakan pokok pembicaraan adalah penciptaan layanan publik yang efisien dan efektif. The Voice of America. Para petugas bergegas menyelesaikan persiapan acara Academy Awards ke-88, penghargaan tertinggi bagi industri perfilman di Hollywood hari Minggu. Acara tahun ini yang dipandu pelawak Chris Rock diwarnai kontroversi mengenai kurangnya keberagaman peraih nominasinya. Selama 2 tahun berturut-turut, hanya aktor dan aktris kulit putih yang terpilih untuk 4 kategori terpopuler, aktor, aktris terbaik, dan aktor-aktris pemeran pembantu terbaik. Kemunduran itu menyebabkan beberapa aktor dan aktris kulit hitam Amerika, seperti Spike Lee dan Jada Pinkett Smith, mengatakan mereka akan memboikot acara itu dan mempopulerkan tanda pagar Oscar So White di media sosial. Hari Selasa mendatang menjadi hari terpenting dalam kampanye pencalonan Presiden Amerika tahun 2016, di mana para kandidat akan berusaha menghentikan momentum kandidat unggulan, milioner real estate Donald Trump, dalam persaingan Partai Republik dan mantan Menlu Hillary Clinton dalam persaingan Partai Demokrat. 11 negara bagian akan memilih pada hari yang disebut Super Tuesday, yang memberikan hampir 1/4 suara delegasi yang diperlukan kandidat presiden pada Konvensi Nasional Partai Republik dan Demokrat bulan Juli untuk memenangkan pencalonan partai mereka sebelum para pemenang maju dalam pemilu nasional bulan November. Senator konservatif asal Texas, Ted Cruz, kepada jaringan televisi CNN hari Minggu mengatakan hari Selasa adalah hari terpenting dalam kampanye. Militan ISIS melancarkan 2 serangan bunuh diri di pinggiran barat dan timur Baghdad hari Minggu, menewaskan puluhan orang. Dalam serangan tidak terduga, 3 penyerang bunuh diri dan orang-orang bersenjata yang mengendarai truk-truk pickup menyerbu kota Abu Ghraib yang terletak 25 km di barat pusat kota Baghdad. Sekian sari berita VOA Washington.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Made Yoni. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Jim Harmon. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
We have got to believe that. We've got to work for that. We have to stand with each other. We have to hold each other up.
Itu tadi kutipan laporan internasional yang akan kami udarakan mengemukakan pemilihan pendahuluan di South Carolina. Hillary Clinton menang besar atas Bernie Sanders dari Partai Demokrat. Kemudian laporan tentang pameran kostum film yang dipamerkan untuk meraih Piala Oscar di Los Angeles. Setelah itu akan kita ikuti acara wawancara.
Missiles, surface-to-air missiles on Woody Allen. It's radars, new radars on the Quarteron Reef, the runway, the 10,000.
Acara wawancara kali ini dengan Ralph Kosa dari Lembaga Pengkajian Keamanan, forum yang berbasis di Hawaii seputar masalah Laut Cina Selatan. Setelah itu akan kami sampaikan acara Amerika Kini berisi laporan tentang Museum Sampah. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis oleh Puspita Sariwati.
Para petani Prancis menumpahkan tepung di kios produsen utama daging dalam pameran pertanian tahunan hari Minggu, sehari setelah mereka meneriaki Presiden François Hollande ketika ia tiba di acara tersebut. Kemarahan petani itu memuncak setelah berbulan-bulan proses atas krisis di sektor pertanian yang dipicu oleh jatuhnya penjualan daging sapi, babi, dan susu, serta perang harga dengan petani grosir. Kekesalan itu diungkapkan petani dengan meninggalkan ladang dan hewan-hewan mereka, menutup jalan dengan traktor dan menumpahkan kotoran ternak di luar kantor-kantor pemerintah. Meskipun dihimbau untuk tenang, protes berlangsung ketika sekelompok petani menyerang kios milik salah satu perusahaan agrobisnis terbesar Prancis. Para petani itu menyemprot kios daging, charal, dengan alat pemadam kebakaran sebelum mereka menumpahkan sekitar 30 kg tepung di kios itu. Charal adalah perusahaan milik agrobisnis raksasa Bigard yang memiliki omset 4,7 miliar dolar Amerika dan punya 14.000 pegawai. Dalam perundingan dengan petani tahun lalu, perusahaan itu menolak untuk menentukan harga beli minimum. Untuk setiap 100 euro daging yang terjual, Bigard hanya membayar 8 euro kepada produsen, kata seorang petani ketika membagi-bagikan uang palsu 100 euro. Pekerjaan kami juga butuh biaya, tambahnya. Kalau mereka membayar antara 17 sampai 20 euro per kilogram daging, kami hanya mendapat 2,5 sampai 3 euro, kata Pierre Forgani, Sekjen Federasi Nasional Serikat Petani, dengan menggunakan pengeras suara. Dalam sebuah pernyataannya, Charal mengatakan mengerti kesulitan para petani yang terkait dengan masalah struktural dan masalah-masalah jangka pendek yang hanya bisa diselesaikan dengan cara kolektif. Pameran pertanian yang berlangsung 9 hari itu diadakan di tempat yang luas di barat daya Paris dan merupakan salah satu acara paling populer di ibu kota Prancis itu. Jumlah pengunjung tahun ini diharapkan mencapai 700 ribu orang.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah mengikuti berita ekonomi dan bisnis, kita beralih mengikuti laporan internasional. Mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menang besar atas Bernie Sanders dalam pemilihan pendahuluan di South Carolina hari Sabtu 27 Februari. Memperkokoh statusnya sebagai unggulan Partai Demokrat, Hillary Clinton mendapat keuntungan dari dukungan luar biasa para pemilih berkulit hitam, keuntungan yang juga bisa diraih di beberapa negara bagian dalam pemilihan Super Tuesday tanggal 1 Maret nanti. Wartawan VOA, Jim Malone, melaporkan disampaikan oleh Eva Masreva.
Dengan sangat bersemangat, Hillary Clinton menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya di South Carolina setelah kemenangan meyakinkan atas pesaingnya Bernie Sanders.
There is no doubt in my mind that America's best years can be ahead of us. We have got to believe that. We've got to work for that. We have to stand with each other. We have to hold each other up, lift each other up, move together into the future that we will make.
Tidak ada keraguan dalam pikiran kita bahwa tahun-tahun terbaik Amerika ada di depan kita. Kita harus meyakininya. Kita harus bergiat untuk mencapainya. Kita harus berdiri bersama, kita harus saling mendukung, kita harus saling menolong, dan bergerak bersama menuju masa depan. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kalian dan Amerika.
Meskipun pemilih yang ikut pemilihan pendahuluan di South Carolina secara keseluruhan tidak banyak, exit polls menunjukkan 60% warga Demokrat yang memberikan suara adalah warga kulit hitam, dan mereka sangat mendukung Clinton. Keuntungan itu bisa memuluskan Clinton memenangkan Super Tuesday mendatang, terutama di Alabama, Georgia, Tennessee, dan Virginia yang memiliki banyak warga kulit hitam. Berbicara di hadapan pendukungnya di Minnesota, pesaing Clinton Bernie Sanders bertekad akan terus berjuang dalam kontes Super Tuesday ketika 11 negara bagian melangsungkan pemilihan pendahuluan atau caucus Partai Demokrat.
Men and women fought and died for American democracy. And we are going to revitalize American democracy.
Laki-laki dan perempuan berjuang dan mati bagi demokrasi Amerika, dan kita akan menghidupkan kembali demokrasi Amerika. Kita akan memiliki pemerintah yang mewakili kita semua, bukan hanya sebagian penyumbang dana kampanye.
Kandidat calon presiden Partai Republik juga mengalihkan fokus mereka ke Super Tuesday, yang pertarungannya kini bertambah sengit dan pribadi. Unggulan Partai Republik Donald Trump menyerang pesaing utamanya Marco Rubio dalam sebuah kampanye di Arkansas.
I'm tired and you're tired of guys like little Rubio, who, you know, little mouthpiece, goes like a mile a minute. You were tired of these people. They're never going to get anything done.
Saya dan kalian sudah bosan dengan orang seperti Rubio yang hanya mewakili sekelompok kecil orang. Dia terus-menerus banyak omong, dan kita sudah bosan dengan orang-orang seperti ini. Mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan apapun.
Rubio juga telah meningkatkan serangannya terhadap Trump dalam kampanye di Texas.
It's time to pull his mask off so that people can see what we are dealing with here. What we are dealing with here, my friends, is a con artist.
Inilah saatnya untuk melepas topeng Donald Trump sehingga orang bisa mengetahui siapa yang sebenarnya kita hadapi. Yang kita hadapi adalah seorang penipu.
Nada tajam juga terlihat dalam debat terakhir yang menunjukkan serangan-serangan pribadi di antara Trump, Rubio, dan Senator Texas Ted Cruz yang berharap bisa mengalahkan Trump di negara bagiannya hari Selasa nanti.
One of the things that's becoming clear is that our campaign is the only campaign that has beaten Donald Trump and that can beat Donald Trump.
Satu hal yang semakin jelas adalah kampanye kita adalah satu-satunya kampanye yang telah mengalahkan Donald Trump dan akan mengalahkan Donald Trump.
Super Tuesday adalah pemilihan pendahuluan terbesar dalam satu hari pada proses pemilu kali ini, di mana ratusan delegasi akan dipilih untuk nantinya menentukan calon-calon presiden dari kedua partai.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita mengikuti laporan lain, Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM mengatakan sedang meningkatkan pemulangan kembali migran Afrika yang menderita penganiayaan dan penindasan di Libya, terutama penganiayaan yang dilakukan polisi dan milisi. Lisa Schlein melaporkan dari kantor pusat IOM di Jenewa, dan laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Dalam beberapa bulan terakhir, IOM melaporkan telah mengirim pulang ribuan warga Afrika dari Libya, terutama ke Burkina Faso, Gambia, dan Senegal. Dalam operasi terbarunya beberapa hari lalu, IOM memulangkan 117 migran ke Burkina Faso, termasuk 5 perempuan dan 2 anak. Juru bicara IOM, Itayi Firiri, mengatakan para migran itu menceritakan perlakuan mengerikan oleh milisi dan pemerasan yang terang-terangan di tempat-tempat kerja. Ia mengatakan banyak orang muda bekerja selama berminggu-minggu tanpa dibayar. Firiri mengatakan, kami punya contoh orang laki-laki yang bekerja di bidang konstruksi dan setiap kali mendapat gaji, rumah mereka diserang oleh milisi yang merampas uang mereka. Tidak ada tempat mengadu atau mendapatkan ganti rugi ataupun minta supaya kejahatan itu diusut. Laporan PBB baru-baru ini mendapati migran di Libya rentan terhadap pemerasan dan pelanggaran HAM oleh pihak berwenang, kelompok-kelompok bersenjata dan penyelundup. Dikatakan banyak migran dikenai penahanan semena-mena dalam waktu lama, disiksa, dipaksa melakukan kerja paksa, diperas, dan bentuk-bentuk penganiayaan lain. Firiri mengatakan kepada VOA, IOM menerima kesaksian dari para migran Afrika yang dipukuli dan diancam dengan bentuk-bentuk perlakuan lain yang tidak berperi kemanusiaan. Firiri menambahkan, ada kasus di mana orang diculik untuk mendapat tebusan. Ada seorang lelaki muda mengatakan, jika mereka ditahan di Libya atau diculik oleh milisi-milisi itu, mereka harus membayar tebusan setara dengan $700. Firiri mengatakan, kebanyakan migran yang diungsikan dari Libya selama tahun lalu adalah pendatang baru. Dia mengatakan, mereka datang ke IOM secara sukarela dan bantuan untuk dipulangkan ke negara mereka karena situasinya sangat mengenaskan.
Tanggal 29 Februari tahun 1952, kota New York menyalakan lampu yang pertama kali sebagai tanda menyeberang jalan, yang kemudian menjadi jutaan lampu pertama tanda elektronik pada persimpangan jalan-jalan yang dipasang di seluruh dunia. Tanda itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang berjalan dan akan menyeberang perempatan jalan yang ramai, yakni di perempatan jalan 44th Street dan Broadway. Tanda itu menunjukkan nyala lampu berwarna putih atau lampu neon bertuliskan walk atau jalan yang pada saat itu, dan tanda yang satunya don't walk atau jangan jalan berupa tanda berwarna merah atau nyala lampu merah. Lampu tanda serupa itu pertama kali dipasang di Cleveland, Ohio, Amerika tahun 1914, 38 tahun sebelum New York menambahkan tanda walk dan don't walk bagi orang-orang yang berjalan kaki. Tanda-tanda terbaru di tempat penyeberangan walk dan don't walk sama sekali tidak menggunakan kata jalan atau jangan jalan, tetapi diganti dengan tanda gambar berupa kaki yang berjalan cepat untuk jalan dan telapak tangan berwarna merah untuk jangan jalan. Tanda yang terbaru dilengkapi dengan angka atau nomor yang menunjukkan berapa lama atau berapa detik waktu yang disediakan untuk menyeberang jalan, dan ada juga tanda demikian yang dilengkapi dengan audio untuk membantu mereka yang mengalami gangguan penglihatan.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington pagi ini. Lebih dari 100 kostum dari 23 film blockbuster dipamerkan di Museum Fashion Institute of Design and Merchandising atau FEDM di Los Angeles, Amerika. Turut dipamerkan adalah kostum-kostum dari 5 film yang meraih nominasi perancang busana terbaik. Wartawan VOA Vina Mubtadi melaporkan dari museum di negara bagian California itu.
Bagi yang sudah menonton film Cinderella, tentunya masih ingat dengan gaun biru megar yang dikenakan aktris Lily Collins ketika datang ke pesta dansa. Busana mewah itu kini sedang dipamerkan di Museum Fashion Institute of Design and Merchandising atau FIDM di Los Angeles, California. Juru bicara FIDM, Nick Various, mengatakan kostum Cinderella itu rupanya cukup rumit.
This Cinderella ball gown has about 200 to 250 yards of fabric.
Nick mengatakan satu gaun Cinderella ini menggunakan bahan sekitar 228 meter panjangnya. Ada 9 gaun yang identik dibuat untuk film ini. Duplikatnya diperuntukkan bagi pemeran pengganti pertama dan kedua atau untuk cadangan. Total jahitannya hampir sepanjang 5 meter, dan total bahannya lebih dari 1.600 meter. Gaun tersebut adalah bagian dari pameran tahunan yang menampilkan kostum-kostum dalam film-film Hollywood, termasuk busana dari 5 film yang para desainernya mendapat nominasi Oscar kategori perancang kostum terbaik tahun ini. 5 film itu adalah Cinderella, Carol, Mad Max Fury Road, The Revenant, dan The Danish Girl. Dalam The Danish Girl, Paco Delgado merancang kostum yang dikenakan aktor Eddie Redmayne yang menjelma menjadi seorang transgender. Paco mengatakan kepada VOA, merancang busana untuk tokoh tersebut cukup menantang.
I think that the whole thing is because we were so worried about how Eddie could look like a proper lady.
Paco mengatakan, semula kami sangat khawatir tentang bagaimana Eddie bisa terlihat seperti perempuan tulen. Kami mulai dari awal dengan bertukar ide, mencoba-coba berbagai pola, warna, dan bahan, sampai akhirnya menemukan kostum yang tepat, ujar Paco. Lebih dari 100 kostum dari 23 film ditampilkan dalam pameran kali ini. Dan yang paling jadi favorit pengunjung adalah kostum dari luar galaksi, kata Nick Various.
I think a big highlight for a lot of the fans is having the Star Wars costumes here because it brings in fans that wouldn't normally come.
Nick Various mengatakan yang paling digemari pengunjung adalah kostum Star Wars karena kostum ini menarik minat pengunjung yang pada umumnya tidak tertarik datang ke pameran kostum, kata Various. Menurut Nick, ini adalah pameran satu-satunya di dunia yang menampilkan kostum dari film-film blockbuster dan nominasi Oscar. Pameran desain kostum film ke-24 ini diadakan sampai 30 April 2016. Dari Los Angeles, California, Vina Muptadi, Naratama, VOA.
The Voice of America.
Beranjak kita mengikuti mata acara lain, yaitu acara Newsmaker. Amerika sepakat untuk tidak sepakat dengan Tiongkok seputar ketegangan di Laut Cina Selatan selama pembicaraan hari Selasa di Washington. Ralph Kosa dari Lembaga Pengkajian Keamanan Pacific Forum yang berbasis di Hawaii diwawancarai oleh Ralph Beatty mengatakan sikap Tiongkok tidak banyak berubah. Berikut laporan tentang hubungan Washington dan Beijing saat ini seputar permasalahan Laut Cina Selatan, dibawakan oleh Jimmy.
Selasa lalu, Panglima Komando Angkatan Laut Amerika di Pasifik memperingatkan anggota-anggota Kongres tentang militerisasi yang semakin agresif oleh Beijing di pulau-pulau yang dipertikaikan. Laksamana Harry Harris dalam sidang dengar di hadapan Komite Angkatan Bersenjata mengatakan,
China's SSM, surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles on Woody Allen, its radars, new radars on Quarteron Reef, the runway, the 10,000-foot runway.
Misil darat ke darat dan misil darat ke udara Tiongkok di Pulau Woody dan radar baru di Karang Quarteron, landasan kapal terbang sepanjang 3 km di Karang Subi dan Karang Fieri Cross. Ini semua adalah tindakan yang menurut saya mengubah arena operasional di Laut Cina Selatan. Pendapat laksamana itu datang sementara laporan media juga mengatakan Tiongkok telah mengarahkan pesawat tempur ke Pulau Woody di Paracel. Ini bukan pertama kalinya pesawat tempur dikerahkan ke sana, tetapi tindakan ini menimbulkan pertanyaan apakah akan seterusnya ditempatkan di sana. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry Selasa di Washington dan berbicara lewat seorang penerjemah, mempertegas klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan.
Kerry menggarisbawahi pentingnya upaya pengurangan ketegangan ketika berusaha menyelesaikan pertikaian itu.
We believe that it is important for a diplomatic solution, for a solution to occur which follows the rule of law.
Kami ingin menghentikan perluasan dan militerisasi dari fitur-fitur lautan yang diduduki. Kami berpendapat semua pihak diuntungkan oleh demilitarisasi sejati atau non-militerisasi. Saya juga menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat bagi kebebasan navigasi dan penerbangan, sesuatu yang kata Tiongkok, pihaknya tidak akan menghambat. Katanya Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara bisa mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dan dia berharap kita tidak menyaksikan lagi patroli pengintaian, baik dari udara maupun lautan. Berikut komentar Ralph Kosa dari Pacific Forum.
Now the reason that that's significant is not because anybody is surprised that they're militarizing it, but because President Xi Jinping told...
Yang menyebabkan langkah Tiongkok ini signifikan bukan bahwa pihak-pihak di sana kaget dengan militerisasi ini, tetapi karena Presiden Xi Jinping memberitahu Presiden Obama bahwa mereka tidak akan melakukan militerisasi di kawasan itu. Jadi jelas apa yang dikatakan satu presiden kepada presiden lainnya tidak punya kredibilitas lagi, kata Ralph Kosa berdasarkan deklarasi perilaku pihak-pihak di Laut Selatan yang ditandatangani Tiongkok pada 2002, semua pihak akan menghindari tindakan yang menambah ketegangan. Kosa memperkirakan kebebasan navigasi baik di udara maupun lautan akan terus diberlakukan dan juga di kawasan yang diklaim oleh Filipina dan Indonesia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Departemen Sanitasi New York setiap hari memungut lebih dari 12.000 ton sampah, baik yang biasa maupun yang dapat didaur ulang. Dan melalui usaha seseorang yang punya sebuah cita-cita, Departemen Sanitasi kini berhasil mempunyai museum sampah. Lebih lanjut kami sampaikan dalam Amerika Kini berikut. Melalui tangga yang berkelok-kelok ke lantai kedua garasi sanitasi di Harlem Timur, di sana ada koleksi yang menakjubkan barang-barang rumah tangga yang sudah tidak dipakai lagi. Nelson Molina mengatakan, yang saya temukan di sini adalah semua film bisu ini. Proyektor filmnya juga ada, semuanya di dalam kotak bagus sekali. Nelson Molina, pekerja sanitasi, adalah kurator sampah berharga ini. Molina bekerja 34 tahun di Departemen Sanitasi New York, dan selama 30 tahun terakhir, dia mempunyai cita-cita ini. Mata dan inderanya mengantarkannya pada temuan barang-barang bekas ini.
In New York City, people throw everything out. So if you would give me like 3 months, I probably could furnish a 2-bedroom apartment.
Katanya di New York, orang membuang semuanya. Jadi kalau Anda beri saya waktu 3 bulan saja, saya bisa menemukan semua perabotan untuk sebuah apartemen 2 kamar tidur. Semua barang itu ada, mulai dari perlengkapan, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, semuanya ada. Bangunan garasi sanitasi ini yang kelihatan tidak menyolok punya paling sedikit 4 lukisan Mona Lisa, ribuan perabotan rumah pecah belah, sebuah koleksi kerajinan Afrika, lukisan-lukisan dan poster-poster yang tergantung rapi di dinding, malahan foto pendaratan manusia di bulan dan lukisan suasana Natal, serta masih banyak lagi. Beberapa temuan sangat istimewa sifatnya.
Okay, and this is the Star of David that I was talking about. Send it to Joseph Askin in memory of 9/11.
Kata Nelson Molina, ini adalah bintang David yang saya ceritakan. Kenangan dari peristiwa 11 September yang terbuat dari baja bangunan World Trade Center. Ini semua kami temukan di tempat sampah. Sebuah temuan lainnya yang sangat berharga adalah jendela kaca berukir dari sebuah gereja yang berusia 120 tahun dan dipungutnya dari jalan. Ahli antropologi Robert Nagel mengatakan, seluruh koleksi itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang riwayat kehidupan mereka.
Part of the magic of this collection is how rich it is in detail.
Katanya, yang mengagumkan dari koleksi barang bekas ini adalah banyaknya detail tentang masa lalu masyarakat kita, tentang New York, kehidupan di Amerika pada beberapa dasawarsa yang lalu. Bayangkan nanti para ahli arkeologi melihat peninggalan dan artefak dari peradaban kita dan mampu membaca detail kehidupan dari orang-orang yang mewariskannya. Anda juga bisa melakukan hal ini dengan sampah rumah tangga yang Anda taruh di pinggir jalan rumah Anda sekarang. Masa kerja Molina untuk tugas mengambil sampah telah berlalu. Dia baru saja pensiun. Dia mengawasi pemungutan sampah 2 atau 3 hari dalam seminggu. Perlu beberapa dasawarsa bekerja dan memperhatikan serta juga apa yang oleh Molina disebut sebuah kewaspadaan di dalam dirinya untuk melacak barang-barang berharga ini saat dibuang ke tempat sampah. Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Jim Harmon. Tetaplah bersama kami.